Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna magħna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris u illum se twieġeb xi mistoqsijiet tas-semmija tagħna.
Grazzi Joe, grazzi jintom s-semmija li t-tibatu il-mistoqsijiet ta'kom il-għalix bekk il-koll kemm maħna kif ngħidha nitgħallmu flimkien u ġveru.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Carmen u Xkembr minn Sydney. Dara Doris għalhekk għandi ftit pjanti tas-sardinell imħawwel fil-ġenb tal-ġinien u ftit ilu kienu saru kollha tskug bla weraq. Qed jgħid jiena qtajtu waħda sewwa u issa qed itella mill-ġdid. Qed jistaqsi meta l-aħjar tagħmel dan għax għall-ewwel qal ħsibt li kont tajtu fi żmien ħażin.
Fatti Carmen u ngħidlek proset għaliex dan iż-żmien tal-ħarifa li għadna fih hux vera għamilt ħaġa tajba. Il-għalix l-art tkun għadha naqra sħuna u anke fil-qstari u bekk sakemm tidħol ix-xitwa jarġgħu dawn is-sardini jissettilgħu bħal donnhom u jissaħħu mill-ġdejt. Instess it-tajt qed tara l-weraq il-ġdejt li tant hija ħaġa sabiħa. Ngħidlek ukoll biex dawk il-biċċiet ta' skok li jintiqtajt nispera li għamiltom ġewwa xi qasrija oħra. Il-għalix bekk tarġa' inti kollok iktar biex tkattar iżjed. Dan is-sardinell hux vera ta' ħafna kwalità, geraniums jew ivy geraniums u narġa' ngħid hawn l-antiki u hawn dawk li tant qegħdin jagħmlu bl-idejn bħal big red, big white u big pink u waqas naf x'inex kultant l-ismijiet iħawdulna iktar moħħna. Imma l-kelma sardinell aħna l-Maltin niftakruhom il-koll kemm aħna ntilna nittana. Issa l-kompli l-parir li ngħidlek Carmen u għamil ftit dak li ngħidlu blood and bone mhux ħafna ta' naqra fil-witch u saqqihom tajjeb u wkoll naqra osmocote all purpose biex tara kemm iktar u iktar jikbru b'saħħithom dawn is-sardinell għamilt ħaġa tajba.
Mistoqsija minnant Marija minn Muni Pons fil-Viktoria, din qed tgħid Doris rajt tikber quddiem dar siġra sabiħa tal-Franġipani. Qed tgħid jiena fil-Viktoria provajt inkabbar kemm il-waħda aktar minn darba, imma mar nexxilix għax mituli. Qed tgħid ħsibt li forsi il-klima għalihom hawnhekk mhux waħda tajba. X'par irqittini biex nixtri oħra u kif nieħu ħsieba sewwa?
Iva Marija, palma tli inti jen Viktoria ma nixi nejdu, ktar naqra tagħmel kesħa minna għaw minni biex nitkellimek Sydney, il-għalix jina għun Franġipani għandi fil-qsari, fl-art u dim u wara tista' tgħid biex ma ngħidx anke fil-ġemm tad-dar. Però, inti għat li l-rajt waħda tikber, kint rajta fl-inħawi fejn inti toqgħod, il-parrill l-ewwel ma ngħidlek mur naqra fejn quddiem din is-siġra li inti rajt u osserva daqsxejn ara kif inhi mħawla. Il-għalix jekk kint rajta kbira bil-fors li din il-Franġipani fejn qiegħda qiegħda tieħu pjaċir hemm fejn qiegħda tikber. Verament tropikali dawn il-Franġipani u jikbru fil-ħafna kesħa ma joħdux pjaċir. Allura l-parrill li san kompli ngħidlek u jekk inti verament trid li tħawel waħda fl-art sibilha l-iktar post fil-ken ikolla xi brick wall jew il-fence li jżomm misħana warajha imma dejjem trid tagħmilha mill-inqas 2 metri il bot minn dawn il-ħajt li qiegħda ngħidu x'vera jew il-fence. Imma l-menu b'dik l-isħana ta' dan allura xin tidħol x-xitwa iktar ukoll jgħinuha għalkemm fix-xitwa tkun bla weraq, tkun rieqda, imma xorta jekk taqal ġlata ma tijiex kedda. Inkella tista' jekk inti trid u dan namlu jinstess u naf ħafna li jamlu ukoll, speċjalment fejn joqogħdu fil-postijiet li taqal ħafna ketħa jew ġlata, tagħmilha f'xi qasrija naqra kbira, imma qabel timla l-qasrija bil-potting mix, sib ixtri ngħidlu jiena bħal ikun bir-roti tont jew kwadru li tagħmlu taħt il-qasrija. Biex meta tara li tħallna fix-xitwa da fil-qasrija din il-franġipani tikber, tista' inti trassaqha fil-ken għal bżonn anke ddaħħalha fil-garax jekk inti tkun bil-galbu tiegħek u li tista', allura hawnhekk iktar int għandek iċ-ċans illi sakemm mill-inqas jgħaddu sentejn meta din il-franġipani issa verament għamlet l-eruq tagħha u bdiet tikber li tgħira tissettilija int fejn toqgħod hemm Victoria.
Mistoqsija minnant l-ude gwara minn Sydney qed tgħidlek neħħejt minn posta qasrija li fija kelli għajn baqra tikber. Qed tgħid issa fejn kienet qed nara xitla żgħira tikber shooting. Qed tistaqsik din tikber bħala għajn baqra propja?
Din naħseb milli qed nifhem kien baqa xi biċċa għer hemmhekk minn fejn inti neħħejta din il-plam din il-lam baqra. Sewwa ġieli jiġri dawn l-affarijiet ħbieb meta jkunu f'xi qasrija x'joħroġ l-eruq minn taħt jew iva meta naqilgħu xi waħda minn posta l-ieħor ġieli jibqa' naqra ta' għer u tarġa' tibda t-talla. Ħaġa tal-iskantament ta' fux imma tikija l-ħajja tan-natura. Issa jekk inti trida tikber hemm inħalli f'idejk jekk trix tħallija, però ngħidlek illi d-dum mat-tik jekk inti qed taħseb li ta' tagħtik il-frott lajn baqar narġa' ngħid fiż-żmien li jrid jiġi, jridu jgħaddu snin. Inkella taqlaħħa. Imma mhux issa ħalli li tidħol fix-xitwa illa għaliex inkella tagħtija kedda iżjed jekk inti vera trida bħala xitla jew tagħmilha fil-qasrija jew tħallija fejn qiegħda inħalli f'idejk u jekk tara li trid il-frott iktar ta' malajr mill-inqas sentejn tlieta allura x'in tara li kibret biżejjed tista' inti jekk trid li tlaqqama iktar tagħtik ta' malajr.
Reġet ċempet dik is-semmija li l-aħħar darba ma ħalliċ isimha u qaltinna li jisimha Carmen Camilleri. Din kienet qaltinna kellha siġra tal-ħawħ f'qasrija u neħħita minn posta. L-eruq diġa kienu ħarġu u qabdu sewwa mal-art meta ċempet kienet qaltinna li mindu neħħita minn posta għalkemm issa hija dejjem midbiela u kienet qed tibża li se tmut ilha. Issa qed tgħidilna li s-siġra waqgħet il-weraq kollu u ħireġ weraq ġdid. Għada fl-istess qasrija u qed tistaqsik Doris meta huwa l-aħjar żmien li tħawwilha fl-art jew f'qasrija oħra kbira.
Iva Carmen, grazzi verament li għattilna int minint. Issa, il-kedda bħalma qegħdin ngħidu meta ntiqlajta din is-siġra tal-ħawħ ħadita. Dawn is-siġar stone fruit bħalma semmejtha qabel u ġvera. Dawn irridu jorqdu siġar tal-għadma stone fruit irridu li jkunu reqdin meta aħna jew nimmuvjawhom minn posta l-ieħor jew naqilawhom minn ġewwa xi qasrija għaliex irridu jkunu f'kuk biss imnezza mill-weraq kollha. Is-sinti qed tgħidi li qiegħda terġa' turik il-weraq. Infatti ngħidlek tajjeb ħafna għaliex it-turik illi ma metitx din is-siġra tal-ħawħ. Imma tmissix għalissa, ħalli il-ħarifa tgħaddi kollha kemmi, dak il-ftit weraq li raġat qiegħda toħroġ tieħodix ngħidha jiena qata li terġa' twaqqa' kollox. Għaliex inti tidħol ix-xitwa il-kesħa hawnhekk din inti tista' allura f'Ġunju jew f'Lulju taqlaħħa tamela flart jew inkella bħalma tint ġewwa qasrija ikbar. U meta mbagħad tiġi r-rebbija ngħidlu jiena Awwissu Settembru, l-aħħar ta' Awwissu bidu ta' Settembru, xin terġa' tibda tallalek weraq ġdid, hawnhekk inti tista' tibda allura talifa u tara warrab minn nofs għaliex tara kemm issirlek sabiħa u wkoll toħoġ bil-kbir li tagħtik il-fjuri wkoll. F'dawk iż-żminijiet.
Mistoqsija minn għand Helen Żammit minn Craigieburn fil-Viktoria meta nista' nagħti citrus food l-issiġar tal-lumi u l-larinġ u kemm il-darba fis-sena.
Mistoqsija tajba din Helen u kemm nisma' dwarha kultant għaliex jiena naħseb li aħna l-Maltin u għawċin il-kol kemm aħna għandna xi siġra tal-lumi fil-ġnien jew għalqa jew iva tal-larinġ jew mandolin. Jien sejra ngħidilkom u toħdu x'qata ħbieb ta' erba' darbit fis-sena dawn is-siġar taċ-ċitru jridu li aħna nalfuhom. Imsiken dawn is-siġar mandolin, lumi, larinġ, dejjem on the go ħanejda bl-Ingliż, jien meta nitkellem ħbieb bil-Malti u bl-Ingliż kollha jitħu bija dawk li jkunu jissimgħuni. Għaliex verament, is-siġra tal-lumi, is-siġra tal-larinġ jew tal-mandolin, dejjem ħodor fil-weraq, vordiri dejjem fuq tagħhom mhux vera, iva nsaqquhom. Imma mażmin kull mem flart fil-ħamrija hemm taħt l-eruq bl-ilma jew bix-xita jew skont x'ikun kollox jintilef. Allura trid li iva nalfuha. Aħna ngħidu fir-rebbija, rridu nalfuha. Dejjem żomma f'moħħok fl-ewwel ġimgħa tal-istaġun biex ngħidek erba' staġuni. Il-ġimgħa fl-ewwel ġimgħa ta' kull staġun semmejtlek ir-rebbija. Ġi is-sajf, għaliex issa wkoll ħafna kedek bisħana bħaġa oħra għalifa trid iżżomm l-ilma regolari madwar dawn it-tiġar. Tinsiex għamlulek il-fjuri, tawna il-frott, il-frott qed jikber. U mbagħad ħal nessa fil-ħarifa, iktar ma qegħdin imorru l-quddiem iktar qed naraw il-frott qed jieħu l-kulur. Arġa' għalifa fil-bidu tal-ħarifa fl-istaġun. U xejn imbagħad taqta' l-frott issa dħalna fix-xitwa, miskina din is-siġra trid tistrieħ, imma xorta trid l-ikel ta' dak kollu li jitatek, allura trid tirritorna ikel arġa' għalifa, iva anke fix-xitwa. Arġa' ngħidilkom dawn is-siġar dejjem bil-weraq ħodor ma jorqdu qatt. Tridu talfuhom, allura Helen erba darbit fis-sena.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.